Presente e futuro. Estás a piques de pechar esta aventura sobre o sedentarismo e a saúde. Antes de rematar, responda ás seguintes cuestións na fase 5 do teu diario de aprendizaxe. Sobre o reto, explica o que máis che gustou. Sobre o reto, explica o que menos che gustou. Sobre o sedentarismo na sociedade, que conclusión sacaches? A continuación, fai unha posta en común co teu equipo.